Financial Times vet om pagdit për para se të pres në takim presidentin e Kinës Xi Jinping, hulsit nga Valona Tela.
Presidenti I Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nëse Kina nuk do ta zgjidh problemin e Koreas së Veriut, SBA do ta bëj. Kina ka ndikim të madhë mbi Korenë e Veriut, I tha Trump gazetës britanike Financial Times. Nëse Kina nuk në ndihmon, nuk do të jetë mirë për askënd, shtoj ai. I pyetur nëse mendon se mund të ketë sukses vetëm, Trump tha plotësisht. Trump të njëjtën do të presë në Florida presidentin e Kinës Xi Jinping. Samiti I tyre dy ditor, pa dyshim se do të përqendrohet në Korenë e Veriut dhe programin e saj bërthamor. Kërcënimet dhe sankcionet kanë dështuar të pengojnë përpjekjet e Pehenjanit për të bërë fuqi armatosur bërthamore. Ekspertët amerikan paralajmërojnë se Korea e Veriut po planifikon provën e 6 bërthamore. Zëvendësia e këshilltarit të Trumpit për siguri kombëtare, Katie McFarland, I tha po ashtu gazetës Financial Times se është e mundshme që Korea e Veriut të ketë kapacitet për të goditur SBA-n me raketë bërthamore deri në fund të administratës Trump më 2021. Duke folur për televizionin ABC, ambasadorja e SBA-s në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha se është koha që Kina të ndalojë së bëri justifikime duke thënë se edhe ajo është e shqetësuar. Duhet të na tregoj se sa e shqetësuar është, duhet I bëj presion Koreas së Veriut. Vendi vetëm që mund të ndalojë Korenë e Veriut është Kina, tha Haley. Kina, e cila është aleatja vetme ndërkombëtare Koreas së Veriut, ka ndërmarrë disa veprime pas testeve të fundit bërthamore që ka bërë Pehenjani. Në muajin shkurt ajo ka ndaluar të gjitha importet nga Korea e Veriut deri në fund të vitit 2017, duke I prerë Pehenjanit një burim të madh të të ardhurave. Trump pritet t'i bëj presion homologut kinez që të bëj edhe më shumë se kaq dhe la të kuptohet se çështja e tregtisë mund të jetë njërin nga mjetet. Trump I tha gazetës Financial Times se tregtia është stimul, e gjitha ka të bëj me tregtin, tha Trump. Analistët thonë se Kina e ka ruajtur mbështetjen për Pehenjanin pasi druan se rënja e regjimit veri korean mund të çojë në bashkimin e Koreve ku ushtarët amerikan do të ishin të pozicionuar në një vend me kufi toksor me Kinën. Mendohet se Kina është e shqetësuar edhe për mundësinë që miliona refugjat veri korean të kalojnë kufit e saj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioneri për qëllim I Bashkimit Evropian Johannes Hahn tha se presidenti I zgjedhur I Serbisë Aleksandar Vučić ka për detyrim që ta shfrytëzojë me maturi pushtetin pas fitores së bindshme në zgjedhje. Hahn po ashtu tha se beson në zotimet e Vučićit se do ta respektojë plotësisht kushtetutën. Ai e uroi Vučićin përmes një postimi në Twitter dhe tha se pret bashkëpunim me presidentin e ri të Serbisë si miq dhe partner. Vučićin e uroi edhe shefja për politikë të jashtme e BE-s Federica Mogherini. Vučić I shpalli të dielën në mbrëmje fitore në zgjedhje presidenciale. Nga votat e numruara ai fitoi mbi 55%. Kryetari I Këshillit të Evropës Donald Tusk qëndron sot në një vizitë disa orëshe në Shkup ku do të takohet me presidentin Gjorgje Ivanov. Nga kabineti I presidentit Maqedonas kanë bërë të ditur se Ivanov dhe Tusk do të kenë një takim 30 minutësh, ndërsa më pas edhe një takim me dy delegacionet për temat aktuale. Sipas paralajmërimeve në këto takime do të bisedohet për krizën e migrantëve dhe rolin e Maqedonisë në përballje me sfida, por edhe për krizën aktuale politike. Nuk dihet nëse Tusk do të kërkojë nga Presidenti Ivanov që ta mandatoj për kryeministër liderin socialdemokrat Zoran Zaev si hap drejt zgjidhjes së krizës qeveritare. Ambasadorja SBA-s në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha se presidenti amerikan Donald Trump do të mbështesë veprime të fuqishme kundër Rusisë pasi të përfundojnë hetimet për ndërhyrjen e Kremlinit në zgjedhjet presidenciale në SBA. Nuk duam që asnjë vend të ndërhyjë në zgjedhjet tona, tha Haley për televizionin ABC, duke shtuar se nuk ka dyshim se Rusia ka qenë përfshirë në fushat. Agjencitë e zbulimit në SBA kanë konstatuar se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet në SBA më 2016 në përpjekje për të ndihmuar fitoren e Trumpit. Trump ka thënë se beson se operativët rusë kanë pirateruar emailat e Partisë Demokratike, por se ata nuk kanë ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve. Shefja për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se është plotësisht jo realiste të mendohet që presidenti Sirian Bashar al-Assad mund të qëndrojë në pushtet në ndonjë qeveri që mund të formohet në të ardhmen pas përfundimit të luftës në Siri. Duket plotësisht jo realiste të besojmë se ardhmja e Sirisë do të jetë krejtësisht e njëjtë, sikurse ka qenë e kaluara, është shprehur Mogherini. Ajo ka shtuar se për këtë gjë duhet të vendosin sirianët. Komentet e bëra nga Mogherini vijnë pasi Washingtoni duket se ka zbutur qëndrimin ndaj Asadit. Të premte në Londër, sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis sugjeroi se statusi i Asadit nuk është çështja më e rëndësishme tani. Të paktën 262 diplomat turq dhe personel i ushtrisë kanë aplikuar për azil në Gjermani prej grushtetit të dështuar të Korikut, për të cilin Turqia e vajson mbështetësit e klerikut Fethullah Gülen, ka thënë zëdhënësia e Ministrisë së Brendshme të Gjermanisë. Zëdhënësia Argeta Krov ka thënë se 151 aplikant kanë pasur pasaporta diplomatike, ndërkaq 111 të tjerë kanë pasur pasaporta, të cilat qeveritë ju lëshojnë personelit ushtarak dhe shërbyesve civil kur udhtojnë për punë jashtë vendit. Dhjetra fëmija në mesin e të vdekurve nga rrëshqitja shkatrimtare dheut në jug perëndim të Kolumbisë dhe presidenti këtij vendi Juan Manuel Santos. Në total, 254 persona kanë vdekur dhe qindra të tjerë janë plagosur. Shirat e furishëm kanë përmbytur qytetin Makoa, ndërka zhbalta dhe gurët kanë barosur lagje të tëra. Santos tha se së paku 170 viktima janë identifikuar. Në mesin e tyre 44 fëmi. Rrëshqitja të para të dheut kanë nisur në mëngjesin e së shtunës, kur shumë njerëz kanë qenë duke fjetur. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.